patiesībā mēs praktiski tajā epicentrā arī esam. Ja. Nu, šābrīd situācija kāda ir, tāda viņa ir. Ja. Tad informācija ir tāda, ka tiešām kaut kādi 7-10 cm ūdens līdemens šeit ir krities.
Mareks Silovs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks vietnieks stāsta, ka sagādātie jaudīgie sūkņi šodien visas dienas garumā aizvien pumpē Urgas ūdeni pāri dambim Daugavā. Taču tas turpina pieplūst, turpina Silovs.
Urgā tas ir vēlēs. Ūdens pieplūdums ir dēļ tā, ka ķilupi ir izgājis no krastiem un tur pļavas aplūdušas. Uz doto brīdi notiek no autošosejas A6 līdz Daugavai ķilupu stīrīšana, tur ar ekskavātoru liekos kokus plēš laukā no upītes un tādējādi palielinot plūsmu, lai tā ūdens plūsma, kas ir ķilupē, lai viņi vairāk tomēr pa savu gultni iet uz Daugavu.
Pašlaik nav zināms, kad Urgu un Ķilupi izdosies savaldīt un dabūt atpakaļ to ierastajās gultnēs. Tikmēr ūdenī mirkst vairāk nekā 100 mājokļu, kas sabūvēti Urgas krastos Vasarnīcas rajonā Pārogrē. Pureņu ielā blakus Urgai redzam pusiegrimus automašīna, bet ūdens plašumus nu bauda meža pīles. Par etam pamanāmi namu saimnieki.
Man ir koka grīdas, tas ir beigtas, laminās arī beigts. Nu, tas ir viss.
Valdemārs Narņīckis ar sievu un dēlu nu pārvācies uz veco lauku māju Lielvārdē. Tādus plūdus Urgas krastā nav pieredzējuši kopš 1980. Gada, viņš stāsta. Tagad postā visas pirmā stāvu grīdas, arī dārzā liela skāde.
Bet tur man stāvēt bišu stropas ar bitem, bet trīs bišu stropas pa galam. Tas bija somu big boki un viņus ar ūdeņi nošlicina nost. Te vietēji mums ir, tie stāv uz vietas. Mēs viņu pacelam tur, viņi ir pacelti kaut kur ap 40-50 cm virs zemes. Nu, līdz viņam arī aizgāja ūdens, bet tagad, nav grūti pateikt, labāk nerunāt. Nu, tagad būs jābrauc no šeienes prom, gribot, negribot. Tas būs regulāri tagad.
Valdemārs Narņīckis ir pārliecināts, ka Urga un Ķilupe lielo nokrišņu daudzumu savās gultnēs nav spējuši saturēt nesakārtoto meliorācijas sistēmu dēļ. Šogad par 80 miljoniem eiro sakārtota gaisa spēku bāze Lielvārde. Tā aizņem teju 500 hektāru teritoriju, kur atjaunot arī drenu sistēma. Tagad lietus ūdens no turienes satiek Ķilupē, bet tā sen aizaugusi un nav sakopta. Tāpēc ūdens iziet no krastiem un tiek arī Urgā. Šo valsts nozīmes ūdens noteku apsaimniekotājs, uzņēmums Zemkopības ministrijas nekustumie īpašumi gan līdz tādam slēdzienam vēl nav ticis. Uzņēmuma vadītājs Roberts Dilba ar vien vaino ilgo lietu un neapdomīgos ogrēniešus, kas sabūvējuši Urgas krastus. Vai būvniecība bijusi likumīga, nu vērtēs arī Ogres pašvaldība. Bet mērs Artūrs Mangulis no Zaļās partijas vispirms grib saskaitīt zaudējumus. Mangulis sola, ka apsaimniekiem tos seks pilnībā.
100 īpašumi, tas, es domāju, nebūs zem 100 tūkstošiem, tas būs 100 tūkstoši, es domāju.
Varētu būt 100% atbalsts no pašvaldības un valsts kopā?
Es ļoti ceru, jā, lai kopīgu situāciju risinātu. Nu, protams, kaut kas būs jāuzņemās pašvaldībā, bet es ceru ar atbalstu no valdības.
Ar palīdzības lūgumiem Ogre vērsusies valdībā pie valsts prezidenta un uzņēmējiem, jo paša smakā tādas naudas nav. Vienlaikus Ogres domas reorganizācijas laikā tiks izveidota nekustumā īpašuma nodaļa un algots meliorācijas speciālists, lai izvērtētu novada apbūvi un nākotnē darāmo, lai tādas problēmas neatkārtotos. Mērs Mangulis cer, ka situācija Ogrei par gadu desmitiem aizlaistajām meliorācijas sistēmām liks runāt arī valsts līmenī. Edgars Kupčs, Latvijas radio.